Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň dürli sebitlerine howçum bolup ýaşaýan özbek milli azatlyklarynyň wekilleri özleriniň medeni hukuklarynyň hem-de öz ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosyna gelip gowşan okuýjy hatynyň awtory ýurtda etnik azatlyklaryň ýagdaýyny üns çekilmegini haýyş edýär. Türkmen wekilýeti awgust aýynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini aradan aýyrmak boýunça Birleşen Milletler Uramasynyň Jenevadaky edarasyna beren hasabatyny Türkmenistanyň milletara sazlaşygyny üpjün etmek boýunça tagalla edilýändigini öňe sürdi. Azatlyk radiosyna iýberlen okuýjy haty ýurtda ýaşaýan etnik özbek azatlyklarynyň birnäçe wekiline salgylanyp hususan özleriniň ene dillerini bilim almak mümkinçiliklerinin çäklendirilmeginden şikayet edýärler. Türkmen hökümetleri ýurdun konstitusiýasyna kepil berilen öz ene diline öwrenmek hukugyny ýurdun içine gazanmagy asla dile getirmeýärler diýip okuýjynyň hata edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 21-nji maddasy şeýle diýýär: Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. Türkmenistana garaşdygyň ilkinji ýyllardan başlap döwlet dilini öňe sürmek we giňden ulanylmagyny gazanmak tagallarynyň çäklerini özbek dilli mekdepleri we sınıflary ýapylyp başlandy. 2000-nji ýyllaryň başlarynyň bäri şäherde ýekejede özbek dilini okudylýan sınıp ýa-da özbek dili we edebiýaty dersleri öwredilýän ýekeji mekdep ýa-da sınıp galmak diýip Magdanly şäherine mugullim bolup işleýän pensiýa ýaşyndaky bir özbek ýaşuly saýlanýar. Lewaplı Mugullim Türkmenistan'a 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijelerine görä Magdanly şäheriniň ilatynyň 84.15 götürüminiň etnik özbeklerden ibaret bolanyny aýdýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçirilen uguşdan tutma ilat ýazgynyň netijeleri ýurtda milli azatlyklaryň sanyny aýan etmeýär. Etnik özbek azatlyklarynyň wekillerine görä türkmen hökümetleri ýurtda özbek mekdepleriniň açylmazlygyny Mugullim we kitap ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Ýöne Daşawul welaýatynyň bolan bir etnik özbek mugullimining sözlerine göre ençime Türkmenistan etnik özbekler gonşu Özbekistanın yokuru hucaylarına mugullimçilik hünar uğru boyunca okuu tamamlap yurda dolanyarlar. Üstesine Daşawul welaýatynyň özüne de ozalky özbek mekteplerini işleyen yüzlerçe mugullim var. Oňa göre de özbek diline başlangıç sınıptan başlap taqiq, tebigi, insanperver ugurlarynyň beden terbiýe, aýdymsaz we beýleki derslerinden bilim berip biljek pedagoglaryň sany azdal. Ýöne häkimetler türkmenleşdirmek siýasatynyň el çekip ýurtdy. Adam hukuklaryny gorumak üçin hiç ýyly hakyky iş edesi gelenok diýip Azatlyk radiosyna gelip gowşan okuýjy hatyny aýdylýar. Daşawul welaýatynyň özbek azatlyklarynyň howçum bolup ýaşaýan etrawy Saparmurat Ataýewiç Niýazow adynaky etrap 2020-nji ýylyň jemleri boýunça Türkmenistanyň iň gowy etrap oglan edildi we 1 million dollar meçhurna pul baýragy bilen syýlaglandy. 2021-nji ýylyň fevralyna şol wagtky prezident Gurbanyly Berdimuhammedow ýokary derejeli özbek resmiýleri bilen Aşgabatda geçiren duşugyny bu etrapda etnik özbekler howçum bolup ýaşaýanyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hal 17-nji oktýabrda Azatlyk radiosy bilen söhbetleşdi. Etnik azatlyklaryň hukuklaryna sarpa goýulmagynyň olarda watana bolan buýsunç duýgusyny döredýändigini aýtdy.
Özbeklere etnik azatlyklar diýmegem näme dogry? Sebäbi özbekler köplük, olara öz ene dilini okumana, sowat almana, olara mektep açmaga ruhsat berilenok. Bi elbette şol milletin umuman beyleki ağırlıktaki milletlerin hukukunun kemsidilmegini anladı ya.
Diýip türkmen ýazgy saýtdy. Türkmen hökümetleri ençime ýyllardan bäri döwlet dolandyryşyny, güýç guruluşlaryny türkmenleşdirme siýasatyny alyp bardy. Etnik azatlyklaryň wekilleri ýokary döwlet wezipelerine belenilmeýär. Kanun goraýjy daralaryň işgärleri hususan 5 ýyl ozal güýçlendirilen görnüşde türkmenleşdirme siýasatyna mejbur edildi. 21-nji oktýabrda Özbegistanyň özbek diliniň güni belenilip geçilýär.